Чому б нам не одружитись? Ти думаєш, нам щось заважає?» Конні подивилась на нього вражено, однак знову не відчула нічого. «Ці чоловіки, всі вони однакові, ні на що не зважають. Вони просто загоряються з голови, як петарда, і сподіваються підняти тебе в рай на худих трісках свого полум'я. Але ж я одружена, – сказала вона. — Ти ж знаєш, я не можу покинути Кліфорда. Але чому? Чому? – закричав він. — Він і через півроку не помітить, що тебе немає. Він взагалі не знає, що крім нього ще хтось існує. Я ж бачу, ти йому зовсім не потрібна. Він цілком заглиблений у себе». Конні відчула правду в цих словах. Але вона також відчула, що Мік навряд чи є зразком безкорисливості. «Хіба не всі чоловіки заглиблені у себе?» – запитала вона. «Більш-менш так, припускаю, чоловік потребує цього, щоб дати собі раду, та річ не в цьому. Річ у тому, що може чоловік дати жінці. Чи може він принести їй щастя, чи не може. Якщо не може, то в нього немає права на цю жінку». Він зупинився і подивився на неї майже гіпнотичним поглядом своїх випуклих карих очей. «Я тепер вважаю, – додав він, – що можу, чорт забирай, дати жінці все щастя, яке вона тільки захоче. Думаю, можу це гарантувати». «Якого роду щастя?» – запитала Конні, втупившись у нього із якимось подивом, майже з захопленням, але під ним не відчуваючи зовсім нічого. «Всіляке щастя, чорт візьми, всіляке! Одяг, коштовності вищого класу, будь-який нічний клуб на будь-який смак, знайомство з ким хочеш, життя в ногу з часом, подорожі і право бути особистістю, хоч би де ти опинилась, чорт забирай, усіляке щастя!» Він говорив майже з переможним запалом, а Конні дивилася на нього, немов зачарована, а насправді не відчувала зовсім нічого. Від запропонованих їй блискучих можливостей не здригнулась навіть найтонша поверхня її мозку. Не відгукнулось навіть найбільш зовнішнє її «я», котре трепетало б у будь-який інший раз. Все це не справило на неї жодного враження. Вона не могла зумліти, а просто сиділа, дивилась, виглядала зачаровано і не відчувала нічого, тільки десь близько відчувала надзвичайно неприємний запах продажної богині. Мік сидів як на голках, витягнувшись уперед у своєму кріслі, і дивився на неї майже істеричним поглядом. І хто знає, що хвилювало його більше – марнославство від того, що вона скаже «так», чи панічний страх, що вона може сказати «так». «Мені треба подумати», – сказала вона. «Зараз я не можу вирішити. Тобі, мабуть, здається, що Кліфорд не грає ролі, але він грає, коли думаєш, який він покалічений. О, чорт з ним усім! Якщо чоловік торгує своїм каліцтвом, тоді я теж можу сказати, який я самотній, яким самотнім був завжди, і розпускати нюні в такому ж дусі. Хай все горить, якщо чоловік має тільки самі каліцтва, щоб виправдати себе». Він відвернувся, люто совуючи руками в кишенях. Того вечора він сказав їй: «Ти прийдеш до мене вночі, правда? Чорт його знає, де твоя кімната». «Добре», – сказала вона. Тієї ночі він був особливо бурхливим коханцем із своєю дивною голизною маленького кволого хлопчика. Конні не змогла досягти свого спазму насолоди, коли він уже дійшов до свого, і своїм голим ніжним тілом маленького хлопчика він збудив у ній якесь палке жадання. Після того, як він закінчив, їй довелося йти далі у дикому збудженні і конвульсії, а він героїчно тримався у ній із усією волею і самовіддачею, доки вона не дійшла до свого власного кінця, супроводжуючи його чудними короткими схлипами. Коли він нарешті відокремився від неї, то сказав різко, навіть глузливо: «Ти не можеш закінчити одночасно з чоловіком, правда? Ти мусиш іти далі. Ти ламаєш цю комедію». Ця коротка промова у такий момент стала одним з потрясінь її життя, адже тільки на таку пасивність він і був спроможним. «Що ти маєш на увазі?» – запитала вона. «Ти знаєш, що я маю на увазі. Ти годинами продовжуєш, коли я закінчив. А я повинен, стипивши зуби, чекати, доки ти викладешся. Її вразила ця несподівана брутальність у ту хвилину, коли її переповняла насолода, яка не піддавалася жодним словам і навіть переповняла любов до нього. Адже врешті, як і більшість сучасних чоловіків, він закінчував ще до того, як починав.